Filmový týdeník pro vás připravují Tomáš Pila
a Josef Vomáčka a jako vždy přinášíme, doufáme, řadu čerstvých filmových informací.
Dnes zahájíme recenzi zajímavého animovaného snímku podle scénáře Jacquese Tatiho.
Abychom se posléze poptali režiséra Viktora Tauše na to, co právě chystá.
A zamysleli se nad budoucností 3D filmů nejen v českých kinech.
Dnešní úvodní recenzi půvabného francouzského animovaného filmu Iluzionista napsala a přečte Darina Křivánková, filmová recenzentka týdeníku Reflex.
Chtěla bych vás pozvat do kina na film, který je nesmírně půvabný a také melancholický. Každopádně je animovaný a jmenuje se Iluzionista. Je to ten typ animovaného filmu, který ocení hlavně dospělí a odrostlejší vnímavé děti. Iluzionista je totiž druhý celovečerní snímek francouzského režiséra, výtvarníka a scenáristy Sylviana Chometa. Navazuje na sympatický a originální retrostyl jeho úspěšného animovaného celovečerního debutu Trio z Belleville a také na jeho krátkometrážní film Stará dáma a holuby. Ty si oba vysloužily ve svých kategoriích Oscarovou nominaci. Tentokrát se Chomet ujal scénáře francouzské komediální legendy Jacquese Tatiho. Text, který nese řadu autobiografických odkazů, vznikal v druhé polovině 50. let a poté ležel ladem ve filmovém archivu. Tati ho psal jako svého druhu dopis své dceři Sofii. Zachytil v něm éru 50. let, kdy se zábavní průmysl citelně proměňoval a kdy nastupující rokové hvězdy vytlačily z pódií kabaretiéry a kouzelnické mistry. Takový je i osud hlavního hrdiny filmu, iluzionisty Tatiševa, což je původní jméno Jacquese Tatiho, který se z velkého pařížského varieté postupně přesouvá na štace do stále menších a menších městeček. V zapadlé skotské vesnici vidí jeho vystoupení malá Alice, kterou kouzle nadchnou natolik, že se rozhodne sdílet s iluzionistou jeho svět, jež je v jejich dětských očích skutečně kouzelný. Sylvian Chomet do Tatiho scénáře vnesl spoustu originálních výtvarných a animačních nápadů. Důsledně využívá klasickou výtvarnou techniku. Film se samozřejmě neobešel bez digitálních úprav, ale dominuje mu tradiční kresba s důrazem na množství půvabných detailů. V Iluzionistovi se dokonale promítá Chometův starosvětský přístup k animovanému filmu s příběhem z 50. let a zároveň v něm najdeme reflexy Tatiho tvorby, jeho originálního přístupu ke kinematografii i jeho osobnosti. Je to svého druhu podsta Jacquese Tatimu. Ovšem, kdo jeho tvorbu nezná, nebude ošizený. Iluzionista funguje i bez znalosti kontextu. Je to něžně melancholický snímek, který prakticky beze slov vypovídá o osudu umělce a o iluzornosti a pomíjivosti jeho práce, jež ovšem může jiné činit šťastnými. Zajímavé je, že v původním Tatiho scénáři se hlavní hrdina usadí s dívenkou v Praze. Režisér Chomet ovšem Prahu vyměnil za Edinburg, který se mu jevil geograficky vděčnější pro jeho výtvarné pojetí. Bylo by určitě půvabné vidět Prahu nakreslenou Chometovým neopakovatelným stylem, ale Iluzionista je půvabný i bez Prahy.
To byla Darina Křivánková.
V naší nekonečné sérii, pracovně nazvané Co chystají, je dnes řada na režisérovi Viktoru Taušovi, který se představí u nového filmu ve zcela nečekané roli.
Viktore, vy chystáte nový film, vlastně svůj první producentský počin.
To je můj třetí celovečerní produkční počin, protože Kanárka jsem si produkoval sám, tehdy to bylo takové produkování zleknutí. A protože jsme na ten film nemohli nikoho jiného najít, tak nám nezbylo, než se chytit za ruce a udělat si to sami. A pak jsme dělali Poslední plavky a minoritně jsme koprodukovali Sněženky a Machry, který jsem režíroval. No a film Dům nás oslovila scénáristka a režisérka Zuzana Liová, která za scénář právě k filmu Dům dostala tu prestižní cenu Krištofa Kieślowského za jako nejlepší středoevropský scénář. A která hledala producenty, kteří by jí pomohli ten film natočit v podmínkách a klidu, který ona na svoji práci potřebuje a který zároveň takhle specificky zasazený a citlivý příběh opravdu potřebuje. My jsme se toho strašně rádi zhostili a jsme velmi hrdí na to, že se nám ten film podařilo zafinancovat a že ho dokončujeme.
Pro lepší orientaci, kdo ho režíruje a koho v něm uvidíme?
Tak film režíruje sama autorka scénáře Zuzana Liová. V hlavní roli filmu vidíme Miroslava Krobota, Táňu Medveckou a debutující Juditu Bardoš, což je maďarská, fantastická mladá maďarská herečka.
Je to mezinárodní koprodukce?
Je to československá koprodukce, takže vlastně je mezinárodní.
Tuto krásnou píseň Gabriele Jareda známe z filmu režisérky Joan Chenové Podzim v New Yorku. Zpívala ji Miriam Stackley.
Stanislav Buzek se teď zamýšlí nad kinematografickým fenoménem současnosti, filmy uváděnými ve formátu 3D.
Představme si, že jsme se ocitli v kině v roce 2020. Pohodlně se usaďme, vybalíme 3D brýle a můžeme se dívat na film. Ať už jde o akční thriller, anebo o artový film začínajícího režiséra. Ale bude tomu opravdu tak? Stane se v kinech trojrozměrný obraz stejnou samozřejmostí, jakou je dnes třeba barevný film? Současná vlna 3D snímků tomu zdánlivě nasvědčuje, ale podobné vize nejsou vyslovovány poprvé. Princip stereoskopického filmu byl znám od počátku kinematografie. Vznikly experimentální snímky několik hraných filmů, ale šlo promítat jen ve speciálně upravených biografech. Z několika pokusů o zavedení stereoskopického filmu do běžné praxe byl nejvýznamnější ten americký v polovině 50. let, kdy jeden film takto natočil například ty Alfred Hitchcock. Současné promítání dvou filmových pásů, nutnost speciálních brýlí pro každého diváka a nástup širokouhlého filmu tehdejší 3D boom rychle potlačili. Později se trvale prosadil pouze stereoskopický IMAX 3D, a to především u přírodopisných snímků. Digitální způsob projekce nyní nabízí technologicky schůdnější řešení. Stále však zůstávají ve hře dva rozhodující vlivy. Brýle pro diváky a televize. 3D projekce bez brýlí také existuje, ale při větším pohybu hlavy se divák ocitne mimo zónu stereoskopického efektu. Brýle s polarizačními skly nebo LCD clonkami, které umožňují sledovat plnobarevný obraz, nejsou laciné. Půjčování brýlí ke každému 3D představení si vynucuje jejich pravidelnou očistu. Takové komplikace se ovšem majitelům kin nelíbí. Televizory s 3D obrazem se nedávno objevily na trhu. Pořizuje si je zatím málo kdo. Jsou drahé, ke sledování rovněž vyžadují speciální brýle a nabídka televizních 3D programů je dosud skromná. Lákadlem mohou být přenosy sportovních akcí, ale diváci nedávno investovali do televizoru s vysokým rozlišením a ten jim pro běžný program stačí. Všeobecný nástup 3D televize by ovšem zákonitě vedl k nutnosti natáčet vše v 3D. Stále však zůstane obrovská zásoba filmů a programů, které takto nevznikly. Ke zvýšení zájmu o 3D snímky mohou přispět náměty, které prostorový efekt plně využijí, jako třeba Cesta do středu země, nebo takové, kde trojrozměrný obraz dovršuje efektnost vyprávění, například Avatar či Piráti z Karibiku. Jedním ze zamýšlených, ale stále neujasněných projektů je nová verze Hitchcockova filmu Ptáci. Zatím se 3D postupy nejvíc prosadily v celovečerních animovaných filmech, ale nedůvtipnost jejich scenáristů je značná. Většinou je obtížné vybavit si, zda takový film, který jsme před časem viděli, ve 3D byl či nikoliv. Počítačové hry si s využitím 3D efektu dovedou poradit lépe. Až prvotní zájem o novinku pomine, chopí se, jak už to bývá, 3D technologie občas také filmaři s náročnějšími uměleckými ambicemi. Nechme se jimi překvapit, jaké možnosti vyprávění příběhů v sobě trojrozměrný obraz vlastně skrývá.
Do trojrozměrného filmového světa nás pozval Stanislav Buzek.
Román pro muže, nový film režiséra Tomáše Bařiny, má už na svém kontě 100 000 diváků, tedy když počítáme ty české i slovenské dohromady.
My jsme při této příležitosti mluvili s představitelem hlavní role Miroslavem Donutilem, který prý stál u zrodu myšlenky na film. Donutil nejdříve poznamenal, že se ho na to ptalo už víc lidí a pokračoval.
Já jsem v podstatě inicioval vznik románu pro muže, takže jsem při natáčení románu pro ženy řekl Michalovi Vivekovi, když se přišel na natáčení podívat, román pro muže by taky nebyl špatný. To bylo všechno, co jsem řekl. A pak už následoval producent Birman a návštěva u nás a podpis smlouvy o smlouvě budoucí na film Román pro muže, protože on od počátku byl přesvědčen, že takový film vznikne, že ho Michal Vivek napíše. Michal Vivek nejprve psal román jako takový, knížku, vůbec neuvažoval o psaní filmového scénáře. Ve chvíli, kdy psal román, tak vlastně napsal něco, co z hlediska toho, že tam byla hodně velká řada těch vulgárních výrazů točit nedalo, pak teprve napsal scénář a s odstupem 4 let vlastně vzniklo teprve to, o čem jsme se jednou větou zmínili při natáčení románu pro ženy. Fakt je, že při psaní scénáře už Michal Vivek myslel na mě a chtěl, abych hrál tu hlavní roli. Takže takovým způsobem se to nějak všechno sešlo.
Vy říkáte, že už jsem několikátý, kdo se na to ptá, vadí vám to?
Vůbec ne. Já si myslím, že kdyby to skutečně tak existovalo a fungovalo, že herec by si vysnil roli, vymyslel, řekl, napište ji, zrežírujte ji, že to bylo ideální. Z toho důvodu, když se mě na to tolik lidí ptá, je možné, že se to někomu vlije do podvědomí a třeba to tak začne fungovat.
Bylo jasné, že budete hrát hlavní roli. Ostatní herci se vybírali potom podle vás, účastnil se třeba výběru těch svých kolegů?
Já jsem se ho zúčastnil proto, protože jsem s těmi herci, kteří přicházeli v úvahu na další role, hrál dialogy v těch zkušebních hodinách, které režisér Bařina vlastně začal iniciovat. Takže tam jsme se viděli s těmi herci, o kterých se uvažovalo.
Spolupracoval jste na scénáři, ať už jakýmkoliv způsobem?
to ano. Tohle byla velká výhra, že jsme vlastně s Michalem Vivegem a Tomášem Bařinou se scházeli shodou okolností právě v tomto prostoru Café Baru Platis, kde se nacházíme teď a spolupracovali jsme na tvorbě scénáře a bylo pro mě velkou radostí, že Michal jako autor scénáře a Tomáš jako spoluautor na mě v mnoha připomínkách dali.
Probíhaly třeba i nějaké zásadní spory nebo zásadní debaty ohledně určitých pasáží toho scénáře?
Ano, byly určité momenty, okolo kterých jsme kroužili a byly určité věci a byla témata, na kterých jsme se třeba na chvilku zasekli a dokonce byli schopni si mírně vjet do vlasu, ale všechno se podařilo krásně vyřešit.
Údajně se ten scénář krátil. Co třeba z toho původního scénáře vypadlo, co se do toho, který se potom natáčel, nevešlo? Vzpomínáte si?
Myslím si, že úplně nejjednodušší mustr, jak se říká, pro tohle krácení je, když si vezmete knížku Román pro muže a scénář Román pro muže, nebo respektive stačí přečíst knížku a vidět film a pochopíte, co scén muselo zmizet.
Obecná otázka, čím vás ten příběh oslovil, když jste ten scénář nebo tu knihu dostal do ruky? A konec konců dostal jste do ruky nejdřív knihu a pak scénář, nebo nejdřív scénář a pak knihu?
Když jsem dostal do ruky rukopis knihy, to byla taky ohromná výhoda, že vlastně Michal mi poslal jako prvnímu ten rukopis. A tudíž jsem měl možnost přečíst si vlastně to, co vzniklo jako knížka. A to už nasvědčovalo tomu, že kdyby se jednou uvažovalo o tom filmu, tak Michal počítá s tím, že by bylo dobře, kdyby v tom filmu v té hlavní roli působil. Takže jsem z toho měl radost. Menší radost jsem měl z toho, jak vulgární my muži jsme. To jsem se dočetl v té knížce. Chvilku jsem se styděl, říkal jsem si, není to možné, a pak jsem sám sebe utvrdil v tom, že je to bohužel pravda. Nicméně to, co snese knížka, nesnese plátno a mým úkolem, vlastně, který jsem si před sebe postavil, bylo přesvědčit Michala o tom, že to na plátně být nemůže, kdyby nám lidi po 5 minutách odešli, i když si uvědomuji, že bohužel takové dialogy se v běžném mužském životě odehrávají. A Michal byl tak tolerantní a tak vlastně, jak říkají Slováci, mají krásné slovo, ústretový, že vyšel vstříc a že vlastně celou řadu těch vulgárních momentů, které patří k mužskému životu, ale na plátno by nebylo dobré je přemístit, z toho vyeliminoval anebo nahradil. A myslím si, že to tomu scénáři jenom prospělo.
A když se vrátím k té otázce první, čím vás ten scénář oslovil, co se vám na něm líbilo?
Scénář mě oslovil tím, že se povedlo to, co jsem říkal, to znamená, že vznikl velmi silný, kompaktní děj, že vznikl příběh o 3 sourozencích, z nichž jeden má dominantní postavení, protože ty 2 vychoval, rodiče těm 3 sourozencům brzy odešli. Z toho důvodu lze se domnívat, že to není úplný idiot, ale že vlastně když vychová své 2 sourozence až do takového vysokého věku, musel proto něco obětovat. Nicméně je to nafoukaný kariérista, který se prostě tváří jako ředitel zeměkoule, má na všechno právo, na všechno vědomost, od všeho má klíč, ke všemu má dostatek finančních prostředků a to je role pro herce jako dárek. Když jsem měl možnost nakouknout takového způsobu života, který je mi cizí a který je odtažitý od toho, co za hodnoty v životě vyznávám já, tak se to pro mě stalo přitažlivým hned na první přečtení.
Tolik tedy Miroslav Donutil, především o práci na filmu Román pro muže.
Do studia jsme také pozvali 2 dámy, které mají co dočinění s festivalem německy mluvícího filmu Das Filmfest.
Již po 5. letos od 6. října v Praze a potom posléze i v Brně bude probíhat festival německy mluvených filmů. Já jsem se do studia pozval jeho programovou ředitelku, paní Kláru Konečnou, pracovnici pražského Goethe institutu a paní Elizabet Marinkovič z rakouského kulturního fóra. Slyšel jsem, že ovšem bude zahajován filmem rakouským.
Ano, myslím, v podstatě je to koprodukce. Německo-rakouská koprodukce. Film se jmenuje Lupič a to je film inspirován skutečným příběhem rakouského bankovního lupiče a maratonského pěšce Johanna Kastenbergera, známého jako Pumpkin Ronnie, který v masce tehdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana v Rakousku v 80. letech vyloupil několik bank. A mladý rakouský spisovatel Martin Prinz o tom napsal román, který je mimochodem už přeložen do češtiny. A podle tohoto románu německý režisér Benjamin Heisenberg společně s Martinem Prinzem napsal scénář k filmu. Tento film měl s velkým úspěchem světovou premiéru na letošní Berlinále. A Benjamin Heisenberg za tento film získal Bavorskou filmovou cenu jako nejlepší začínající režisér a oba dva představitele hlavních rolí, Franziska Weiss a Benjamin Heisenberg, obdrželi letos za své herecké výkony cenu Große Diagonale Schauspielpreis. Co by još mohlo být zajímavé při tom příběhu, ten lupič Johann Kastenberger při výslechu na policejní stanici ve Vídni vyskočil z okna a utekl. A jako maratonský běžec byl samozřejmě rychlejší než naši rakouští policisté a tím začalo největší pátraní rakouských poválečných dějin s více než 450 policisty. Martin Prinz svůj román o tom napsal v roce 2002. V roce 2008 byl přeložen do češtiny, což byl důvod, proč jsme tento román vybrali jako rakouský příspěvek k noci literatury. Jaroslav Rudiš z románu četl na městské policii v Praze 1. A to je ještě jeden zajímavý příběh, protože ředitel policejní stanice Miroslav Stejskal nám tehdy v roce 2008 vyšel vstříc a jeho policisté se dokonce i podíleli na akci a přivezli a odvezli Jaroslava Rudiše v poutech. To bylo velmi zábavné a teď jsme velmi rádi, že z toho vznikl film, který měl velký úspěch, jak jsem už řekla, že ho můžeme ukázat na zahájením filmfestu a ještě, že je to koprodukce mezi Německem a Rakouskem.
Ten festival se letos poprvé jmenuje trošku jinak, aby se naši posluchači nenechali splést.
Letos poprvé se objeví festival pod názvem Das Filmfest. Ten důvod je prozaický, my máme vlastně všechny důvody k tomu slavit a proto jsme si vymysleli i nový název Das Film Fest. To fest znamená v němčině oslava. My jsme se i přestěhovali do jiných prostor, zvěděli jsme lokalitu. Doufáme, že to bude samozřejmě vše pro naše návštěvníky, jelikož jsme si vymysleli opravdu bohatý doprovodný program. Elizabet už tady zmiňovala Jardu Rudiše, ten mimochodem po loňském úspěšném moderování zahájení bude i letos hlavním moderátorem zahajovacího večera a vzhledem k tomu, že Lupiče zná opravdu velmi důkladně, tak se můžeme, myslím, těšit i na zajímavé literární kreace. A vlastně si pozval k sobě i Igora Malijevského, oni spolu teďka vystupují v divadle Archa, možná posluchači budou znát jejich show EKG. Máme vlastně pro diváky připravený i hudební doprovodný program, ale i například literárně hudební show Jana Budaře, který bude opět číst úryvky ze snímku Jedlová samota nebo Lupič.
Samozřejmě hlavním programem je film jako takový. Vím, že jste si rozdělili ten festival na 4, respektive 5 sekcí. Ty sekce se od sebe liší čím? Já jsem bral ten rakouský film jako takovou samostatnou sekci, ale pak máte ty 4 hlavní.
Celkem jsou to opravdu 4 sekce. Jedna je rakouská sekce, krátce zmíním názvy, Unlimit v češtině Na hraně, Musikmania a pak máme sekci Lange Kurzfilmnacht, což v češtině znamená, že to je dlouhá noc, přesně tak, dlouhá, Lange Kurzfilmnacht, dlouhá noc krátkých filmů, což je spíš taková podsekce a už bych to řadila spíše do doprovodného programu, ale tou zásadní a hlavní sekcí je sekce Na hraně, Unlimit. Ta se vlastně táhne celým tím festivalem, respektive všichni představitelé snímků, které se objeví v této sekci. Všem je společné to, že žijí na hraně, že žijí za hranicemi společenských konvencí, že se ocitají opravdu na okraji společnosti, ale i třeba na okraji svých fyzických sil, například snímek parkour. Posluchači možná budou vědět, budou si to možná spojovat se závody konňů, tady se prosím nemýlit, jde vlastně o sport, o jistý adrenalinový sport, který je momentálně dost moderní a Jde vlastně o to dostat se z místa A na místo B, pokud možno co nejrychleji, a ať už nám stojí v cestě cokoliv, tak tuto překážku musíme zdolat. Čili to někdy obnáší i zdolávání vysokých budov a tak dále, ale určitě bych ráda zmínila i snímky, které budou určitě hýbat tady společností, věřím tomu. Mezi dokumentárními snímky se objeví portrét tří berlínských dam, který jsme nazvali Bordel Baba. Už je, myslím, dost výmluvný. Je to úžasný portrét o třech berlínských dámách, které se na stará kolena opravdu začala věnovat nejstaršímu řemeslu. Dělají to vlastně u sebe doma, provozují tuto činnost. V druhém pokoji vidíte jejich manžely, jejich partnery, kteří je přitom zcela podporují. Je to opravdu velmi otevřený portrét těchto žen. Dalším snímkem například portrét německých alkoholiků. Opět téma, myslím, každému z nás by mohlo být relativně blízké. Pak bych určitě zmínila snímek Die Fremde, cizinka, který je mimo jiné i nominován do užšího výběru na Oscara za neanglicky mluvený film za německou stranu. Je to vlastně snímek, kde se v hlavní roli objeví Sybil Kekilly, kterou posluchači budou znát ze snímku Proti zdi od Fatiha Akina. A tento snímek je velmi drásavý. Je to takové až skoro antické drama, nebudu prozrazovat samozřejmě ani zápletku, ale jde vlastně o to, že hlavní představitelka, která dlouho žila v Berlíně, poté si vzala svého tureckého manžela a odstěhovala se s ním do Istanbulu, kde se cítí samozřejmě nesvobodná, tak se svým malým synem odhodla opět vrátit do Berlína. V očích její celé rodiny to je velká zrada a má to samozřejmě konsekvence a ta cizinka, respektive cizinka, protože se samozřejmě v jakékoliv země, ať už v Berlíně či v Istanbulu cítí cize, tak vlastně je za to i pronásledovaná celou rodinou a nese za to i na své následky.
Já si myslím, že ten program je velice pestrý, my se dnes nemůžeme úplně detailně věnovat. Ale já sám sebe překvapen, že sekce Unlimit také bude hovořit třeba o zajímavém nacistickém propagandistickém velkofilmu Gypsies v přepivprávění režiséra Oskara Röhlera, takovým provokativním, nebo že uvidíme v německou velice populární komedii Soul Kitchen a tak dál. Já se vás, paní Konečná, chci zeptat, kde najdou naši posluchači přesný program? Určitě máte nějaké webové stránky, kde by se mohli orientovat a také si podle mě mohou někde objednat vstupenky.
Mm-hmm. Takže naše festivalové stránky znějí www.dasfilmfest.cz a vstupenky jsou v prodeji od 15. září v kinech Lucerna a Ewald a od 29. září v kině Art v Brně.
Dozvěděli jsme se podrobnosti k festivalu německého filmu. Ten proběhne v pražských kinech Lucerna a Ewald od 6. do 10. října.
Přejeme vám další hezký filmový týden a mnoho dobrých zážitků v kinech.
A pokud si budete cokoliv z našich pořadů chtít připomenout, vězte, že odvysílané filmové týdeníky najdete také na internetové adrese www.rozhlas.cz/mozaika.
Mějte se krásně, vaši Tomáš Pila
a Josef Vomáčka.